Neću. Drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, dobrodošlicu. Novo izdanje Znakova želi vam Sava Ristović. Kada okupite većinu najznačajnijih domaćih teoretičara i istoričara umetnosti i filozofa, i postavite im pitanje o tome šta oblikuje savremeni svet i kakav je status umetnosti u njemu, onda njihovi odgovori zajedno moraju da čine jedan veoma bitan korak u razvoju teorijske misli o umetnosti. Profesori i doktori Jovan Čekić i Miško Šuvaković pozvali su 15 autora da teorijski uobliče izazove pred kojima se nalazi umetnost u savremenom svetu. Rezultat toga je zbornik radova Nova povezivanja od scene do mreže, u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Autori Jovan Čekić, Miško Šuvaković, Ješa Denegri, Slobodan Mijušković, Rastko Močnik, Stevan Vuković, Maja Stanković, Nikola Dedić, Bojana Matić, Zoran Erić, Jasmina Čubrilo, Dejan Sretenović, Nikola Šujica, Maida Gruden, Suzana Vuksanović, Aneta Stojnić i Marko Đorđević istraživali su sa različitih pozicija promene koje su se desile u savremenom svetu posle velikih paradigmi kao što su hladni rat, pad Berlinskog zida ili rat protiv terorizma. A sve to u globalno umreženom svetu i kako se to odražava na umetnost. Šta je funkcija umetnosti danas, kakva su očekivanja od nje, šta umetnici mogu ili treba da učine? I najzad, šta se od umetnika i umetnosti očekuje? Ovakav tip zbornika je pre svega prilika da se na jednom mestu iskažu različiti pogledi na aktuelni trenutak, a istovremeno da se sumiraju dosadašnje istraživanja i otvore putevi novima. Posebna vrednost zbornika Nova povezivanja od scene do mreže leži u izboru autora koji pripadaju različitim školama, različiti su im fokus interesovanja, a istovremeno zajedničko im je dobro poznavanje savremene umetničke i teorijske scene. Mi ćemo danas uz pomoć kopriređivača Jovana Čekića predstaviti zbornik, ali i njegov tekst Normalizacija banalnosti, što će biti svojevrsni uvod za priče o pojedinim tekstovima u narednim emisijama. Dakle, pred nama je izuzetna tema, te pozivam i vas, poštovani slušaoci, da nam se pridružite i naredni sat provedete u talase Radio Beograda 2.
Dort wie groß sind seine Netze, steht der kleine Zellvertrag. Kommen Mädel auch ziehen Wester mit ihm er alle nach. Unter Sonne wie weiße Beeren wachsen Tegen größer Sohn. Und in der Wald geht von die Sternen tanzen, jagen in der Ort. Kommen Mädlach ziehen Wasser mit die Ämmer alle Nacht. Unter Sonne wie weiße Beeren wachsen Felgen großen Sohn. Ohne Wald geht von die Sternen tanzen Jagen. es windlich blosi und a feier der brenn gehen a meidlich auf die grosi mit die Ämmer in die Hand hält le Bohne blass und blasse er geht's beugt men in der Nacht dort le Gras und seine Nasser steht a klenig zäffertrag
Svoju izdavačku delatnost Fakultet za medije i komunikacije obogatio je jednom sjajnom knjigom, tačnije zbornikom radova naših istaknutih teoretičara, istoričara umetnosti i filozofa koji se bave aktualnim trenutkom sveta i statusom umetnosti u njemu. Zbornik Nova povezivanja od scene do mreže uredili su Jovan Čekić i Miško Šuvaković. Doktoru Jovanu Čekiću, profesoru na Fakultetu za medije i komunikacije, želim dobar dan i dobrodošlicu u Znakove.
Dobar dan, bolje vas našao.
E sada, Jovane, ja bih evo za početak da kažemo kakvoj vrsti zbornika je reč, šta vas je vodilo, šta vas je tako ponukalo da pozovete 15 autora iz vrha naše teorije i umetnosti i filozofa, uz malu radit, kažemo, pomoć sa strane. Drugim rečima, šta je pisalo u pozivnom pismu?
Da, da. Pa, meni se čini da zapravo se radikalno promenilo, da tako kažem, globalno stanje, jel te, ajde kažem, ne samo u umetnosti, nego prosto možemo govoriti o jednoj promeni sveta. Unutar toga čini mi se da umetnost to detektuje na svoj način i da zapravo je sad potrebno razmisliti kako u stvari to umetnost detektuje, šta se zapravo, koji su to novi fenomeni i naravno vidjeti gde je tu, da kažem, ono, teorija, jel te, i u kojoj meri ona može da isprati ili da prati, jel te, te nove fenomene unutar, jel te, umetnosti i u kojoj meri je opet ona konstitutivna, jel te, za jedno, ajde da kažem, formiranje nekog umetničkog, jel te, scene, polja i u ovom slučaju mreže. E sad, ono što ja mislim da je u stvari zanimljivo, to je da je u suštini to jedna promjena gde mi sa jedne scene zapravo prelazimo u svet kao mrežu.
E sad, dolazimo i do naziva, dakle, ovog zbornika, to je Nova povezivanja od scene do mreže, pa eto, možda da ga, hajde da kažemo, objasnite.
Pa, naziv je, čini mi se prvo, ja mislim da je jako opasno govoriti samo o umrežavanju. Zašto? Pa to je prosto birokratski. Dakle, vi možete da se umrežite tako što nekom date telefon, posledite mu mail, whatever. Ja kad govorimo o povezivanjima, ja mislim da se radi o nekoj vrsti produktivnog umrežavanja. Dakle, samo kada imate produktivan način povezivanja, možete govoriti o mreži. Ovo ostalo je neka vrsta, da kažem, simuliranja, šmiranja ili jedna vrsta šuma koji je konstitutivan za mreže. Ja mislim da su nova povezivanja u stvari nešto što je produktivno. I ono je to što nas pomera ili, a ja kažem, prema svetu, prema globalnim novim potpuno povezivanjima.
O ovom drugom delu ćemo se vratiti u drugom delu emisije, kada budemo govorili o vašem tekstu, o scene do mreže, jer mislim da se u njemu nalazi upravo objašnjenje tog, aj kažemo, podnaslova ovog zbornika, ali za trenutak ipak ajde da vas zamolim da izdvojite ta neka, kažemo, pitanja koja su zajednička, neću kažem svima, ali oko kojih se većina tekstova ili autora kojim se bavi, kao i one razlike u pogledima i tako dalje. Znači, jedan suma sumarom, ajde tako kažem, zbornika.
Pa neka ideja je bila da vidimo kao koja su to neka pitanja koja su, ajde kažem, danas relevantna. Najpre, naravno, kako se promenio svet. Drugo, vi nemate više ono što smo mi svi do juče imali, a to je neka zemlja koja se zvala Jugoslavija. Dakle, kakav je odnos prema tome što možemo nazvati, ajde, jugoslovenskim nekim umetničkim kulturnim prostorom. I najzad, ono što ja mislim, a to je već sa tom promenom, vi sad u stvari imate neke male mikrodržave koje zapravo sad u velikoj meri još se nisu snašle, rekao bih. Nema veze da li je u pitanju oni koji su već u Evropi, Slovenija, Hrvatska, ili oni koji tek treba, mi pa do Makedonije, da uđu. Čini mi se da još prosto jedan niz, ajde da kažem, tih novih fenomena u tim malim novim državama prosto ne radi. Naprosto mislim da moraju da misle svoju situaciju drugačije. A to je kako se na nov način povezati prvo unutar toga, a onda i prema svetu i najzad sa čitavim nizom novih fenomena. To mi je, čini mi se, izazov u ovoj priči.
Da, koliko mogu ja da shvatim kao čitalac ove knjige, jedna od stvari jeste promenjen, ajde kažemo, status umetnosti u savremenom svetu ili promene savremenog sveta koje su dovele do promene funkcije ili statusa umetnosti.
Pa meni je bio zanimljiv recimo fenomen, sećate se i vi verovatno, to je bilo jedan moment u kraju umetnosti, kraj teorije, kraj svih kraja. Mislim, krajeva, da. Sve je bilo on. I ono mi je u stvari bilo zanimljivo kao pa otkuda, mislim, imate čak autore tipa vrlo ozbiljne, tipa Dantoa, da vam napišu knjigu čitavu, The End of Art, jel te? I sad bi jednom momentu kaže, pa dobro, kao ajde da vidimo šta je to. Ja sam u stvari nekako u jednom momentu shvatio da je zapravo ono, kad vi zamenite kraj sa margina, vi u stvari počinjete da sagledavate fenomen. Naime, ono što se često puta čita kao kraj, ne znam, kritike, umavote, jel te kako to ide, to je u stvari marginalizacija u tom trenutku nekog fenomena. Ja mislim da sad ne može govoriti o kraju umetnosti, ali se, i to baš u onom Hegelovom smislu, može govoriti o marginalizaciji. Znači, za danas savremenog čoveka umetnost, kako smo je mi do sada, da kažem, razumevali, nije više na prvom mestu. I to je ono što je, čini mi se, jako važno. Dakle, šta bi trebalo učiniti da se na nov način pozicionira umetnost? Vi, recimo, ćete naći kod Žižeka bukvalno, da on kaže, citira Hegela, jel te to čuveno mesto, i onda bukvalno kaže, na to mesto je došla nauka. I da, kad malo bolje pogledate, imate neke vrlo čudne fenomene. Evo, pogledajte, nemam pojma, uzmite reklame, ono kao najtrivialnije. Vi nemate više ono lep muškarac, lepa žena, dečko, devojka, šta god. Ne. Vi imate da taj proizvod radi to na hemijskom nivou, na atomskom. Vi imate u stvari jednu gomilu naučnih podataka. Da li ćete biti lepi, da li ćete biti šarmantni, to je već u potpuno petom planu. Čini mi se da tu već imate prvu indikaciju te promene, ajde da tako kažem, na kojoj Žižek insistira. Da, sad se težište premešta na nauku. I to je ono što je, čini mi se, ključno. To nije kraj, ali je ozbiljna marginalizacija čitavog niza kulturnih fenomena.
E sad, ono što bih ja posebno skrenuo pažnju, bar opet napominjem, to je bitno bilo za mene kao čitaoca, koji relativno prati sve ono što se dešavalo u teoriji i u praksi savremene umetnosti, jeste da ovaj zbornik prvi put govori o kraju nekih pojmova, kraju nekih procesa, o kraju ili zameni svih tih nekim novim. Vi ste sad pomenuli čuvenu priču o kraju sveta, kraju istorije, kraju umetnosti i tako dalje. Govorite takođe o kraju te pojavnosti, slike sveta i tako dalje. Imamo ovde sada, ja bih posebno želeo da istaknemo to da je ova knjiga up to date, potpuno savremeno poimanje sveta i umetnosti u njoj.
Pa,
ne znam da bi se saglasio, klimate glavu.
Hvala vam, da. Pa mislim, to je bila ideja, hvala vam, da. Pa nekako ja sam u stvari imao, jednom prilikom sam čitao kako je Bašlar objašnjavao kvantnu fiziku. I on je rekao, to je toliko kompleksno da bi u stvari morali biti apsolutno otvoreni. Da se u to može ući iz pesništva, iz najtežih matematičkih, pa iz fizike, pa jednom rečju, da bismo taj svet sagledali, moramo se otvoriti na jako puno ulaza, da kažem, jel te? E, meni se čini da je sad vrlo slična situacija u kulturi. Moramo u stvari otvoriti se za jako puno drugih pogleda da bismo dobili taj efekat up to date. Čak i ako nam se neki od tih stvari, možda se ne slažemo s njima, možda ne mislimo tako, sve jedno, čini mi se da treba sada na nov način da saslušamo neke ljude, da se međusobno čujemo i da počnemo u stvari da gradimo te produktivna povezivanja. Zato mi se čini da je ovo u stvari u osnovi bilo, ajde prvo da vidimo šta ko u stvari negde, ajde da kažem, s kog mesta gleda. U tom smislu je jako puno još ljudi pozvano, mnogi naravno nisu mogli iz opravdanih razloga, ali ja bih rekao da ovo ipak treba razumeti samo kao jedan korak koji u sledećem može se nastavi sa istom ekipom, ali i sa nekim drugim, jer čini mi se da je u ovom trenutku neophodno imati svest o tome da se ovde radi o jednom vrlo kompleksnom svetu u ovom trenutku i da zaista bi bilo dobro da na nov način se povežemo.
Da, u tekstu je 15-ak autora iskazalo svoje viđenje upravo ovog trenutka. E sad, rekao sam da ću nekim tekstovima posebne emisije pokloniti ili posvetiti, a ja bih zamolio da se osvrnemo na neke tekstove, kako bismo eto i nekako stekli u uvid. Dakle, vaš tekst otvara knjigu pod nazivom Normalizacija banalnosti, o kome ćemo, kao što rekom, govoriti u drugom delu. Sledi tekst Miška Šuvakovića, Strateške i taktičke tranzicije, u kome razmatra, ako sam dobro shvatio, tranziciju kao pojam koji definiše većinu karakteristika savremene umetničke scene.
Pa da, ono što jeste u stvari taj problem jeste upravo to tranzicioni, jel te? E sad vi naravno možete da kažete da je to u našem slučaju vrlo bolno da mi vidimo kako se to događa, gledamo kako je to bilo u Sloveniji, a onda znamo da je pre mnogo, mnogo vremena bilo i u Evropi. Ja mislim da je taj fenomen jako važan za ljude kao što je Šuvaković, profesor Šuvaković, jer je on izuzetno sistematičan. I on u stvari, da tako kažem, izvanredno poznaje pravila igre ulaska u, da kažem sad, jel te, jedan svet umetnosti. U ovom slučaju svetske, evropske, jel te. I čini mi se da je u tom smislu jako bitno neko ko ima taj tip iskustava prosto razumeti da se ovde ne radi o nekom ličnom volim, ne volim i slično, nego baš o tome, ljudi, postoji određeni broj pravila koje morate da ispunite da biste prosto mogli da... I čini mi se da je u tom smislu zapravo jako važne su intervencije koje je profesor Šuvaković imao.
Drugi tekst posle, dakle, profesora Šuvakovića je tekst profesora Rastka Močnika, gostujućeg i profesora i ovde gostujućeg autora. Jedan vrlo zanimljiv naziv: u umetnosti savremenost počinje 1917. Jedan, ja bih rekao, pa neću kažem nov pogled, svež, ali zaista intrigantan pogled na nešto, na neke uobičajene naše poglede na umetnost.
Pa ja nekako moram biti iskren, ja mislim da je strašno važno koristiti taj potencijal, da kažem, jednog iskustva ljudi kao što je, na primjer, Rastko Močnik.
Naravno.
Zašto? Pa zato što su to ljudi koji prosto takav imaju eros da ne mogu se zaustave, oni i dalje istražuju, rade i slično. Kako vreme odmiče, oni postaju sve provokativniji i sve, da kažem, zanimljiviji. U tom smislu, recimo, kad slušate Raska i njegove analize kapitalizma, dakle, čitav niz, jel te, fenomena koje on prati, i kad vidite sad kako on zapravo počinje da razumeva umetnost kao jedan, da kažem, isto fenomen u kome sad probija gomila, da kažem, simptoma promene unutar mašine, jel te, kapitalističke, onda je to meni ekstremno zanimljivo. I on sad, znam da i na svojim kursevima jako puno radi film i tako dalje. Tako da mi se čini da je to sad jedan novi, da ja kažem, ulaz u umetnost koju on ima, i meni se naravno jako to sviđa.
Evo, za kraj ovog prvog dela razgovora da posvetimo malo pažnje i tekstu profesora Slobodana Miljuškovića, Nema rešenja zato što nema problema. To je citat Dišanov koji je on uzeo kao naslov svog teksta. I on polazi od marginalizacije umetnosti, o čemu ćemo naravno više razgovarati kad budemo govorili o vašem tekstu, ali razmatra tu pojavu kao i mnoge druge kao proces koji je pokrenut znatno ranije.
Pa, kao što znate, profesor Miljušković je, jel te, ekspert za avangardu, posebno za rusku avangardu, jel te. I čini mi se da sada sa ovom globalizacijom vi u stvari počinjete da vidite kako su neki fenomeni koji su bili u jednom trenutku prisutni zapravo zanemarivani u nekom čitanju. E sad, ljudi koji izvanredno poznaju istoriju, kao što je, jel te, profesor Miljušković, koji zapravo vam kažu, pa da, pa imali ste, ne znam, tad abstrakciju, pa minimal, ne znam, Rodčenko i slično, vi u stvari vidite kako je jedno imperialno, kolonijalno čitanje Zapada često puta zanemarivalo fenomene, da kažem, u ovom slučaju avangarde i to. E, čini mi se da to je jedno iskustvo koje moramo imati u vidu kad želimo da se repozicioniramo. Ne u smislu da je to, ajde da tako kažem, sad neko ima neku teoriju zavere protiv, nego prosto je to, ajde da kažem, logika mašine. I ako imate, vi onda možete mnogo bolje da se pozicionirate. Tako da čini mi se da je zato neko iskustvo avangarde, odnosno jedno to pokušaj da se ta pitanja na nov način postave, dragoceno.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
It took a star.
Nastavljamo da u današnjim znakovima govorimo o zborniku radova Nova povezivanja od scene do mreže u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije, a koji su uredili Jovan Čekić i Miško Šuvaković. U narednim emisijama pažnju ćemo pokloniti pojedinim tekstovima, a danas, posle predstavljanja zbornika u ovom drugom delu emisije, govorimo o tekstu Normalizacija banalnosti doktora Jovana Čekića, profesora na Fakultetu za medije i komunikacije, gosta današnje znakova. Pa, Jovane, vi tekstu otvarate, vi faktički tekst otvarate sumiranjem situacije savremenog sveta i kažete da se postpolitikom započinje normalizacija banalnosti, što na početku 21. veka najavljuje novi fašizam. Novi fašizam ili fašizam 2.0 je jedna od bitnih stavki vaših razmatranja savremenog sveta.
Pa, vi imate kod mnogih teoretičara jednu jako zanimljivu poziciju, posebno, ovo, ajde da kažem, teoretičara digitalnog kapitalizma, jel te? A to je da se može dogoditi da zapravo sa ovim, jel te, novom digitalnom kulturom zapravo nastane neka vrsta, ajde da sad to tako kažem, novog feudalizma. Dakle, imate jedan regresivan proces zatvaranja u enklave, u jedan niz, da tako kažem, što vam zapravo nove tehnologije omogućavaju, da, uslovno rečeno. E sad, unutar tog, da kažem, tih raznih novih, jel te, fenomena, vi u isto vreme imate jednu vrstu nečega što bi se moglo nazvati novim fašizmom, što se radikalno razlikuje od prethodnog. Žil Deleš će vam reći, on se sprovodi u ime mira, staranja o sigurnosti, bezbednosti. Jednom rečju, taj novi fašizam vas vodi u neku vrstu društva kontrole. Alain Badiou čak na jednom mestu vrlo eksplicitno, bez ikakvih pardona, kaže da sad u ovom trenutku je zaista na sceni novi fašizam i on se sad negde pomalja u srcu Evrope. Jel te? Čini mi se da takvi teoretičari kad ukažu na to, onda vam oni u stvari upućuju vas na jednu liniju koja se podzemno, gotovo neprimetno otvara i zapravo u osnovi svoje ima neku vrstu rasizma bez rase. Dakle, da, jedan broj nas, ne znam, pismenih, ne znam, zatvara se unutar jednog, da tako kažem, i ne prima nikoga, ne dozvoljava da se to isprlja i tako dalje. Jednom rečju, imate jednu potpuno novu formu fašizma.
Ali Jovane, kako prepoznati novi fašizam u svakodnevici, kad ste rekli da se on razlikuje, čak mislim u tekstu da se, da ste napisali da se značajno razlikuje od onoga, aj kažemo, istorijskog?
Pa ovde ja zapravo sledim neku liniju čitanja po kojoj se recimo istorijski fašizam razume kao trenutak kada različite čvorišta, jel te, počnu zajedno da, ajde da kažem, vibriraju i u stvari dobijate fašističku državu. Ono što se danas događa, vi imate da se u stvari unutar mreže različita čvorišta ostaju fašistička, ali ne moraju da prerastu u neku veću tvorevinu. E to ga razlikuje od prethodnog. Naime, on sad može da imate, da tako kažem, mala čvorišta fašizma unutar jedne, pod navodnicima, demokratske strukture. To je jedna potpuno nova situacija, a on je zasnovan na tom jednom, ajde da kažem, rasizmu bez rase.
Da, vi govorite o tom, dakle, savremenom vremenu kao dobu kada u dobu postpolitike, kada započinje normalizacija banalnosti. Što je, ajde kažemo, preduslov za taj novi fašizam? Šta je banalizacija normalnosti?
Pa, znate kako, meni je bilo stvarno fascinantno kada sam pročito, jel te, Hanu Arendt i tu njenu čuvenu knjigu o Eichmannu u Jerusalimu, jel te, o banalnosti zla. I moram priznati da se to prosto zdrma kad vi vidite zapravo šta je. E onda, kako sam naravno dalje sledio tu liniju, ona recimo u jednom momentu ima da doslovno kaže da ona to nije uspela da dovede do pojma u filozofskom smislu. I meni je to bilo onako jako indikativno. I onda sam u stvari u jednom momentu počeo malo jače da sledim tu liniju i shvatio da je u osnovi te banalnosti nemišljenje. Dakle, kad je ona analizirala fenomen Eichmana, ona je u stvari ustanovila da vi pred sobom imate čoveka koji nije sposoban da misli, koji misli u klišejima, opštim mestima, frazama, žargonima, jednom rečju, nemišljenje. Dakle, ono što je zlo unutar, da tako kažem, cele priče, jeste to da onaj ko je objekt takvog, jel te, stanja, zapravo ne misli. E sad, druga bitna komponenta kod nje jeste da to nije moguće bez saradnje suprotne strane. Dakle, da biste imali banalno zla, morali su i jevrijske glavešine da, ajde da kažem, jel te, učestvuju ili sarađuju sa Eichmannom. I vi sad imate jednu potpuno novu situaciju, da zapravo ono što je ona zvala banalno zla, to je neki prvi mrežni fenomen, da nešto što je naizgled nespojivo zapravo sarađuje i vi dobijate, ali u osnovi je neko nemišljenje. Moja ideja da zapravo to nemišljenje počinje da se normalizuje. Najnormalnije je da ne mislite. Najnormalnije je da ste u nekom, ajde da kažem, realitiju, da možete kažete šta hoćete, da vas to ne obavezuje, da sutra možete potpuno drugu stvar. Dakle, vi prosto ulazite u jednu post-true, jel te, situaciju, odnosno jednu post-istina kulturu u kojoj sada čitav niz fenomena počinje na nov način, da kažem, da se obrće, okreće. E, zbog toga nekako bi, rekao bih, morali jako dobro da razmislimo o toj banalizaciji, odnosno o normalizaciji te banalizacije.
Nemišljenje ili odsustvo mišljenja, po vama, na njemu faktički, po vama se bazira recentna umetnost kao estetska kategorija, a govorimo o estetizaciji kapitala. Mm. I što faktički kao posledicu ima, kako ste tu napisali, ako sam dobro shvatio, naravno, dezorientaciju civilizacije.
Pa, evo, setite se Benjamin, on završava svoj esej upravo tako što kaže, pa, šta je u stvari, jel te, ovaj, estetizacija politike? Pa, u funkciji fašizma. Mm-hmm. E sad, kad pogledate kako se stvar promenila, vi nemate više, da kažem sada, estetizaciju, jel te, politike, ili ono što je kontru tražio, jel te, Benjamin, to je politizacija umetnosti, nego vi imate estetizaciju kapitala. Vi u stvari imate oko sebe sve predivne, lepe predmete. Kapital više ne traži klasičnu reprezentaciju, kao što je to bilo, ajde da kažem, u vreme Fordizma. Pa sam je onda imao moćan auto, pa sam oblačio ovo, pa sam imao specijalne farmerke, čizme. To više nije na sceni. Zašto? Pa nema scene. Svet se promenio. Svet je postao mreža i ja više nisam čovek na mreži, nego sam ili subjekt na, da kažem, na sceni, nego sam singularnost u mreži. E ta promena je po nekom mom sudu u stvari ključna. I ona se nekako tiho događa i mi smo sad u nekoj šizi. Malo smo subjekti, pa glumimo nešto na sceni, a malo smo singularnosti, pa smo na mreži. I to je sad ta šiza koja je konstitutivna za naše savremeno doba. Ona se, čini mi se, prelama isto tako i u umetnosti.
Mislim da ste objasnili ovde ovaj pojam pod naslov vašeg ovoga zbornika od scene do mreže, ali za trenutak bi se zadržao na drugom pojmu koji često koristite, a to je singularnost. Mm-hmm. Ona je upravo vezana za taj postpolitički ili završetak bipolarnosti sveta i prelazak na multipolarnost ili već kako ga vi ovde zovete. Mm-hmm.
Pa mislim da je singularnost nekako jako zgodan pojam. Prvo, kad vam kažu singularnost u oblasti nauke, svi misle na tu, jel te, superinteligenciju veštačku. Dakle, to je prosto, jel te, ono što je sada u igri. A s druge strane, kad govorite iz ugla filozofije, vi imate kod, recimo, mislilaca kao što je Simondon, gde oni, recimo, govore o nekoj singularnoj predsubjektivnosti, gde imate da je zajednički, ne znam, nivo proizvodnje, jezik, dakle, čitav niz stvari neki predsubjekti dele i oni su singularnosti. Ja bih se sad sa ovom novom situacijom može govoriti o jednoj još dodatnoj singularnosti koja ide posle subjekta. Dakle, Simondon govori pre, ali čini mi se može govoriti o nekoj singularnosti posle, koja se priprema da bude deo te velike, da tako kažem, mreže, odnosno tog te jedne singularnosti artificijelne inteligencije. Po mom sudu, od kad se, a videli ste koje su reakcije vrlo ozbiljnih naučnika, dakle, pa i, da kažem, biznismena na veštačku inteligenciju, po mom sudu, sa mogućnošću pojave veštačke inteligencije, koja je jednako poslednji čovekov izum, mi u stvari imamo potpuno novu istorijsku situaciju. Čini mi se još toga uopšte nismo svesni, a to je zapravo već počelo. I to je ono što čini našu savremenost. Ta mogućnost da se formira neka veštačka inteligencija koja izmiče svakoj ljudskoj kontroli.
I zbog čega veštačka inteligencija nije samo jedan novi korak, kako kažem, u razvoju tehnologije?
Ne. Ne, to je potpuno novo stanje sveta. I zato je to, jer mi smo do sad imali tu...
Ali recimo, vi navodite da je Irvin John Good, čuveni majstor iz Bletchley Parka, matematičar, nagovestio to, dakle, još pre više od pola veka.
Da, pa da. Zato što je, čini mi se, kad počnete da razmišljate iz tog ugla, postaje jasno da nauka, filozofija i umetnost, ja sad koristim zaista ono delezovske, da kažem, ulaze, moraju na nov način da mapiraju svet, ali da uračunavaju druga mapiranja. Znači, ne da se ja sad suprotstavljam nauci ili, ne znam, filozofiji kao umetnik i obrnuto, nego prosto da uračunavam mapiranje. Evo, pogledajte, uzmite recimo kako AI mapira fenomen, recimo, izbeglica. To može samo umetnost. Ili Banksy. Dakle, kad gledate iz tog ugla, vi sad ne kažete on je dobar ili loš umetnik. Vi samo razmišljate kako umetnici mapiraju neke savremene fenomene. Neki urade ovako, neki onako. To je ono što je, čini mi se, novo. Dakle, da bismo došli do neke nove situacije, moramo imati neku vrstu umreženih slika. Dakle, moramo...
Šta je umrežena slika?
Ona je upravo to preklapanje karti.
Vi ste negdje napisali u tekstu kao na displeju da se...
Pa da, jer pazite, kao kad imate jedan ekran na kome se u realnom vremenu smenjuju podaci. Mm. I sad, šta vi u stvari imate? Vi u stvari imate da ja znam da je sad umetnost, ne znam, se bavi fenomenima, ajde sad izmišljamo, ne znam, koncentracije, tela, odnosa sa novom tehnologijom interfejsa. Ovde znam šta radi umetnost, šta radi nauka, dokle stigla frekvencije, brzine, čipovi, bla, bla. Ovde znam, recimo, šta radi, nemam pojma, kakav ima odnos, ne znam, politika, ekonomija. Jednom rečju, kad sve te karte preklopim, ja dobijem umreženu sliku. Dakle, nije više slika samo fokusirati se na jedno, nego pokazati koliko je sve komponenti uvezano da bi neki fenomen bio vidljiv. Zato čini mi se da je mnogo prirodnije govoriti o nekoj, da kažem, politici vidljivosti, koja u stvari inicira te umrežene slike. Hoću da vidim odakle novac za to, hoću da vidim koliko je toga učinak bio, koliko je bilo posetilaca, kako je. Dakle, neka vrsta, da kažem, novog odnosa prema bilo kom fenomenu. Naravno, u isto vreme i vidim šta mi ne daju da vidim. Ko je dao novac, ko stoji iza ovoga, zašto je ovo. Dakle, čini mi se da je to taj fenomen kojim sada treba da se bavimo. Novi tip slika, koje više nisu reprezentacija samo, koji nisu nikakva teorija zavere, već su u stvari jedno prožimanje, da kažem, različitih mapiranja.
Jovane, pomenuli smo u prvom delu, a i ovde, taj pojam organizacije umetnosti u savremenom kapitalizmu, kako vi navodite, umetnost je dekor kapitala. Što znači jedno potpuno novo stanje umetnosti unutar društva.
Pa, ona ili može da zaista kritički promišlja neko vreme.
Da, a šta se dešava sa tim kritikom, stavom umetnosti i tako dalje, o čemu smo do sada govorili kada govorimo o savremenoj umetnosti?
Pa, čini mi se da ako to izgubi, ona postaje dekor. Mm-hmm. Ona je čista funkcija kapitala i to se, nažalost, sve češće događa. Dakle, vi imate situaciju da prosto umetnici nemaju drugog izlaza, da kažem, ili vole to, ili žele to, kako god, nebitno je. Na drugoj strani, ako želite da mislite trenutak, onda morate imati jednu novu strategiju, koja naravno ne može da bude ona klasična, kritička, da kažem, ajde, Adorno, Horkheimer jeste priča, ali može da ima to jedno iskustvo. Vi naravno ne možete sada tražiti da se umetnici ponašaju u asketskom ključu kao avangardni umetnici, ali naravno imaju jedno iskustvo avangarde. Zašto? Pa da bi mogli da reaguju na promene u svom vremenu, na fenomene svog vremena. E, čini mi se da je u tom novom, da kažem, novoj situaciji jako važno da se razmišlja o umetnosti kao nečem što je, ajde da kažem, kompatibilno sa drugim pristupima, a nije nikakav genijalni, ezoterični, isključivi i tako dalje pristup. Ako iz tog ugla gledamo, onda se mora novi odnos uspostaviti. Ako gledamo iz ranijeg ugla, onda imate tu priču o kraju umetnosti, kraju teorije, kraju... Dakle, imate ono što je po mom sudu u stvari simptom pomeranja umetnosti na ozbiljnu marginu. Šta to znači? Pa to znači i finansijski i, da kažem, uticajnu u smislu kulturnom, jel te, uticaju, političkom uticaju. Čitav niz fenomena se sada marginalizuje. Na to mesto obično dolazi zabava, neka blockbuster umetnosti i slično, ali vi u stvari vidite kako zapravo to što smo mi razumevali kao kritičko klizi i marginalizuje se. Po meni neophodno je uraditi neku vrstu update-a. Zašto?
A što značite po tom update-a?
Pa prosto moramo odgovoriti izazovima vremena. Mm-hmm. I to je ono što ste vi malo pre pomenuli. Moramo prosto naći novu kritičku aparaturu koja odgovara vremenu. Moramo naći nove strategije umetnici koje odgovaraju vremenu. Dakle, prosto je prošlo vreme jednog tipa bunta, jednog tipa mišljenja. Jer pazite, evo uzmite, vi ste imali jednu vrstu bipolarnog, pre svega, ajde da kažem, background povezivanja. Kad vam neko kaže rock and roll, vi odmah pomislite pobuna. Kad vam neko kaže avangarda, vi odmah pomislite asketizam. Zašto? Pa zato što smo u tom, da kažem, hladnoratovskom ključu mi imali jednu bipolarnu, ajde da kažem, logiku. I ona nam sve vreme to vezuje. Sad ja vama kažem, pa ne, imate rock'n'roll koji nije pobuna. I vi se nađe, pa da, ima. E, zapravo vidite kako su fenomeni počeli da se menjaju iz onoga što smo mi do juče razumeli u nešto što nam danas izmiče klasičnom čitanju. Bojim se da za to trebamo da pronađemo neki novi. Zašto? Pa sad se koristimo zapravo, ajde da tako kažem, onim što Bauman zove zombi pojmovima. To su pojmovi živi i mrtvi. Ja vam kažem hladni rat, možda bude, ne mora da znači, da. Razumete, to je to.
Da li to znači onda da više terminologija tipa kritika unutar umetnosti, aktivizam unutar umetnosti i tako dalje, idu u neku u drugom smeru ili bivaju zamenjeni nečim drugim?
Pa ja mislim da je najveći problem u ovom trenutku koji se zapravo sa globalizacijom događa, to je kako misliti to mnoštvo. Mm-hmm. Znači, kako misliti mnoštvo, a da se ne isključuje. A nemoj aktivizam, daj sad je ovo in. Nemoj ovo, sad vrati aktivizam. Čini mi se da je to najveći problem koji u ovom trenutku imamo.
Jel mislite da umetnost negde luta sad u ovom trenutku, da traži neke
mislim da
neću kažem uporišne tačke, pošto je vrlo teško to naći danas.
Da, da. Pa mislim da da. Mislim da je ona sada negde između moćnih institucija, između, tu mislim, jel te, galerije, ne znam,
fondacije,
pa univerziteti. Dakle, čitav niz imate sad tih čvorišta koja, jel te, su vrlo moćna i utiču. Ali na drugoj strani ona mora da ima neki, ajde da kažem, odnos prema drugačijim senzibilitetima. Meni je tu strašno, moram priznati, zanimljivi su ljudi kao što je Banksy, recimo ljudi koji prosto traže neke strategije nove, koji sve vreme izmiču, pa jeste aktivizam i nije, i neka je, ajde da kažemo, cinična pozicija i podsmešljiva i to. I čini mi se da je to neka dobra, ono, zanimljiva pozicija. Na drugoj strani mi je u isto vreme jako zanimljiva ta entertainment linija, Kunst, Hearst, recimo, gde vi sad imate ovu mega izložbu Hearstovu, recimo, koja vam govori o nekoj investiciji, ne znam, 55 miliona funti, mislim, suluda, ono, ne znam. Dakle, imate jednu potpuno novu poziciju koju ne možete da kažete, pa kao to je, ne znam.
Da.
Nego morate prosto promislite šta se zapravo događa. I koji su to neki novi fenomeni koji su na sceni, koji definitivno ne mogu više biti tumačeni u običajnim čitanjima.
Jovane, ja moram još da vam postavim jedno pitanje, a to je taj odnos umetnosti i tehnologije, arts i tehne, kako vi to kažete, koji je sada došao do tog nekog, kako bih rekao, disbalansa.
Pa da, mislim da je strašan problem što ako imate, recimo da se neki klasični pristupi vezuju uz klasične medije i obrnuto da se, ne znam, inovativni. Ja mislim da je to prosto, kako bih rekao, pase ili naivno. Ono što je sad negde ključ čitave priče jeste kako zapravo novu tehnologiju ili uopšte kako misliti taj novi svet. Kako se unutar njega pozicionirati? Kako u stvari umetnici mogu? Jer pazite, globalizacija je dvosekli mač. Na jednu stranu vi sad imate priliku da vidite nešto što do juče niste mogli ni da zamislite, nije vam prosto bilo dostupno. A na drugoj strani ona opet nameće nova čvorišta, nove dominantne tačke oko kojih se sad kristalizuju, ne znam, pravci i držav. Mislim da je ova linija, da kažem, tog razaranja tih centralnih tačaka nezaustavljiva. I mislim da to prosto ide. E sad, kako to razumeti, nisam siguran. Morali bismo jako pedantno čitamo šta se događa u Kini, sa kineskom umetnošću, šta se događa, da kažem, u velikim centrima evropskim, pa zatim američkim, gde su se stvari, gde su se pojavile nove tačke. Mislim da je sadašnja logika bijenala, ne znam, tih velikih izložbi malo prošlost. Ona ne odgovara globalnom. Ona je zapravo ona, da kažemo, klasična postkolonijalna, jel te, zapadnoevropska, ona. Ja te dominanta. I ona u stvari je tako naskoči da na nov način razumemo tehne. Bojim se da će istok mnogo bolje odreagovati na nove tehnologije. I da će mnogo, ajde da kažem, veštije da unutar toga radi. Ovde je ta podela na, i to vezivanje medija uz način mišljenja, govorimo ovde, mislim, na Evropu, ne mislim zaista samo na našu sredinu, još uvijek su više prisutna i to je ono što koči ovde priču. Zato verovatno ni nemate evropsku umetnost u jakom smislu.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moram da priznam da je bilo veoma teško odvojiti i razmotriti pojedine načela koja ili teze koje ste izneli u tekstu, jer su je sve to isprepleteno, uvezano. Ipak nada sam da smo uspeli da slušalcima približimo i zbornik i vaš ovaj tekst. Govorili smo o zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije, a koji su redili Jovan Čekić i Miško Šuvaković, a sa gostom doktorom Jovanom Čekićem smo govorili o njegovom tekstu takođe Normalizacija banalnosti. Hvala vam puno na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Očekujemo jedan novi ovakav zbornik.
Hvala Ivano što ste me zvali. Prijatno.
Na samom kraju današnjih znakova ostaje mi da vas u ime ekipe pozdravim i poželim prijatno poslepodne. Moje ime je Sava Ristović i hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote u isto vreme.